Apocalipsa 3 cu 14. Îngerului bisericii din Laodicea scriei: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și bocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Pentru cei care nu m-ați mai văzut niciodată predicând într-un halat alb, vreau să vă explic despre ce e vorba. Cei de la Agape care sunt aici, știu, pentru că am mai predicat de două ori din îmbrăcat așa. Fratele Damian spunea, zice, asta e din noua îmbrăcăminte de păstor. Nu. Am început în urmă cu câțiva ani, așa, cam o dată pe an sau o dată la doi ani, să predic din Apocalipsa, din cele 7 scrisori ale Domnului Iisus, și am intitulat seria aceea În cabinetul Doctorului Suprem. Ideea este că Domnul Iisus Hristos, care este Doctorul Suprem, El este Cel care din când în când ne face câte o analiză. Este cel care investighează puțin să vedem cum stăm cu sănătatea. Sănătatea noastră spirituală, mai ales a bisericii. Și aș vrea să încep predica din această seară cu o mărturisire personală. Și vreau să vă spun că uneori, și cred că în asentimentul meu sunt și frații păstori, văd aici pe fratele Dani Șalea și mă bucur să-l văd împreună cu familia. Pentru noi păstorii și pentru mine personal, să știți că uneori lunea nu mă simt prea bine. Vei spune, pastore, cum așa? Tu lucrezi numai duminică, acum adică nu te simți tu bine lunea. De ce ai fi obosit? De ce te-ai simțit rău? Vreau să vă spun de ce lunea nu mă simt prea bine. Pentru că duminica trebuie să fiu în cea mai bună stare fizică, emoțională și spirituală. Trebuie să am grijă ca sâmbătă noaptea să dorm îndeajuns, pentru că de la o vârstă trebuie să dormi îndeajuns. Să nu mă trezesc cumva cu dureri de cap, pentru că duminica dimineața eu trebuie să fiu cel mai optimist om din biserică, cel mai spiritual om din biserică, cel mai sănătos om de biserică, și trebuie să încurajez biserica uneori la lucruri pe care poate nici eu în sinea mea nu le experimentez, pentru că așa îngăduie Domnul câteodată, să nu ne credem noi mai presus de oricine. Duminica trebuie să predic cel mai bine, nu? Nu așa cum am predicat azi dimineață, nu? Trebuie să predic cel mai bine, trebuie să am grijă ca după serviciul divin să vorbesc cu cât mai mulți, să am grijă să nu greșesc în ceea ce vorbesc, ceea ce e cam greu la mine. Să am grijă să nu uit să anunț ceea ce mi-a spus cineva cu două săptămâni în urmă. Frate Grinșor, să nu uiți că în data de cutare să anunț. Eu zic, nu o să uit, fii liniștit. Dar fratele Grinșor, dacă nu a notat, a uitat. Dacă cineva are plângeri sau critici la adresa mea sau altcuiva, să nu cumva să pun la suflet și să nu cumva să fac vreo aluzie în predică, că am încurcat-o. Deoarece se supără. Vedeți, dumneavoastră, uneori nu mă simt prea bine din cauza bisericii. Mi se face rău. Și poate uneori dumneavoastră nu vă simțiți bine lunea din cauza mea. Dar asta n-ar fi o problemă. Știți care e problema cea mai mare? Problema cea mai mare este când Domnul Iisus Hristos nu se simte prea bine din cauza bisericii. Când El se uită la noi și nu se simte bine, mai mult, aș vrea să fiu direct, tranșant, conform cuvântului lui Dumnezeu, când îi vine să vomite. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu, am să te vărs din gura mea. Și să știți că verbul, Cornilescu o scăldată puțin, dar în engleză scrie, I will vomit you. O să te vomit. Cuvântul din seara aceasta nu este un cuvânt din ăla de mângâiat. Cuvântul din seara aceasta este un cuvânt direct care îmi vorbește mie, pentru că așa spune îngerului bisericii din, în primul rând, mie îmi vorbește și fraților, păstori, și apoi bisericii întregi. Și titlul predicii mele din această seară este Când doctorul îi se face rău. N-am vrut să spun când doctorul îi vine să vomite, dar asta vreau să spun, să știți. Câteodată doctorul îi se face rău. Câteodată Domnul Iisus, când se uită la biserică, nu se simte bine. Și aș vrea să ne uităm în această seară, în pasajul acesta, și să vedem când îi se face doctorului rău. Ce îl face pe Domnul Iisus Hristos să-i vină să spună, am să te vărs din gura mea. Să privim la acest pasaj ca persoană, ca individ, deci, apoi ca familie, apoi ca biserică, și să încercăm fiecare din noi să ne analizăm în dreptul nostru. Când îi se face doctorului rău? În primul rând, doctorul îi se face rău când pacientul e bolnav, dar el crede că e sănătos. Când pacientul e bolnav, dar el crede că e sănătos. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. Oh, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, uitați, asta este oarecum diagnosticul care îl pune Domnul Iisus. Dar el spune, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și nu știi, habar n-ai că ești bolnav. Ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Doctorul spune una și tu spui alta. El îți spune că ești bolnav, dar tu crezi că ești sănătos. Și asta îl deranjează pe doctorul suprem, pe Domnul Iisus Hristos. Scrisoarea aceasta era scrisă bisericii din Laodicea și Laodicea era un oraș deosebit, avea o așezare frumoasă undeva pe un deal mai înalt, pe o ridicătură, era bine protejat de atacurile inamicilor, dar nu avea apă. Asta era problema în Laodicea și vă dați seama să nu ai apă. Noi în California vedem acum cum tot ni se spune că nu era apă. Pentru că nu erau izvoare de apă în Laodicea, apa era adusă din două orașe din apropiere. Era adusă din Colose și era adusă din Hierapolis. Fiți atenți! Apa din Colose era apă rece. Era apă bună, era apă rece din izvor. Apa din Hierapolis, acolo erau izvoare de apă termală, un fel de hot springs, dacă vreți. De acolo aducea apă caldă. Ei, pentru că era la aproape 20 de maile diferență, mă rog, give and take, un oraș de celălalt, până când apa rece ajungea în Laodicea, nu mai era rece, ci era căldicică, era lukewarm. For you youth, I would say so many times the word căldicică means lukewarm. Apa se încălzea, era căldicică. Apa din Hierapolis, care era fierbinte, pe când ajungea în Laodicea, era și ea căldicică. Nu era bună niciuna, niciuna nici alta. Cea mai mare problemă a orașului Laodicea era apa. Și Domnul Iisus Hristos face din această realitate a orașului, face o aplicație la biserica de acolo și spune, voi ca biserică sunteți căldicei. O, dacă ați fi ori reci, ori în clocot. Și aplicația practică la noi este următoarea. Unii din creștini au fost cândva în clocot pentru Hristos. Erau plini de dragoste pentru Hristos. Cântau, slujeau, se rugau, veneau la biserică. Dar odată cu trecerea timpului au devenit tot mai lumești. S-au răcit încet, încet și au ajuns la temperatura camerei. Știți, avem noi la temperatura camerei. Creștinii firești, creștinii căldicei sunt cei care pun mai mult accent pe lucrurile lumii acesteia decât pe lucrurile care Hristos le așteaptă de la noi. Au devenit căldicei. Biblia ne spune că poți să ai o inimă fierbinte Luca 24 cu 32, cei doi pe drumul Emausului spus, nu ne ardea nouă inima când ne vorbea. Asta poți să ai o inimă care îți arde în tine. De-abia aștept să ajungi la biserică, de-abia aștept să asculți cuvântul lui Dumnezeu, de-abia aștept să te rogi. Și Domnul Iisus Hristos vorbește în Matei 24 cu 12 despre o inimă rece, vorbind despre zilele din urmă în care dragostea celor mai mulți se va răci. Vedeți? În biserică mai sunt și persoane care nu sunt născute din nou. Aceste persoane poate au intrat în biserică, dar Iisus n-a intrat în inima lor. Vii la biserică, poate duminică de duminică, sau mă rog, când vrei tu, ai fost odată rece. La un moment dat nici nu vrei să auzi despre Hristos, dar au început să fie atrase de biserică, nu? Pentru că biserica trebuie să atragă pe oameni la Hristos și la biserică. Și au venit la biserică, dar deși nu mai sunt așa de reci, nu sunt nici în clocot. Și ne-am obișnuit așa într-o stare din asta letargică, frecventând biserica te schimbi puțin, dar ajungi la temperatura camerei, a sanctuarului. Și singura problemă e să fie mai rece în sanctuar sau să fie mai cald un pic. Și ne batem pentru termostat. Cine controlează termostatul, nu? Au grijă oamenii aceștia să pară credincioși, mai ales la biserică. Dar de fapt nu pun în practică ce aud la biserică. Oh, nu mă înțelegeți greșit, nu sunt ei chiar așa de răi, nu? Ei nu comit adulter, dar n-au o problemă să se uite la filmele rated R, în care sunt arătate tot felul de scene care educ cu mintea tot acolo. Ia? Oh, nu, ei nu vorbesc urât acasă, nu folosesc bad words acasă, dar se uită la filme și râd la glumele în care se folosesc bad words, se folosesc cuvinte urâte. That's not a problem. Una ești la biserică, alta ești acasă, alta ești la școală și alta ești la lucru, nu? Asta e creștinul căldicel. Dar oare de ce Domnul Iisus Hristos spune, o, dacă ai fi rece sau în clocot? De ce Iisus nu se mulțumește cu mediocritatea noastră? Știți de ce? În primul rând, datorită relației noastre cu Domnul, cea mai grea persoană de convertit este persoana care merge la biserică, dar n-a fost născută din nou niciodată. Cea mai grea persoană de convertit. Pentru că oamenii aceia au primit doar o injecție de pocăință. Știți cum e injecția aceasta? Când ești mic, îți dă vaccinul acela și știu că este o discuție mare cu privire la vaccin, dar de fapt, ce spune în vaccinul acela? Niște anticorpi. Îți bagă puțin un pic de anticorp din aia, din boala aceea și atunci corpul tău dezvoltă o imunitate cu privire la acea boală și nu o să mai prinzi boala aceea. Ei, unii creștini, așa zici creștini, au primit doar o injecție de pocăință, atât numai cât să pară pocăiți. Dar de fapt ei sunt departe de ceea ce Domnul Iisus Hristos cere de la ei. Numele unei asemenea persoane este scrisă poate în registrul bisericii, face parte din membrii bisericii, dar nu este scrisă în cartea vieții. Asta e creștinul căldicel. Oamenii aceștia au avut poate o întâlnire cu un pastor sau cu un predicator sau cu un preot, dar nu cu Domnul Iisus Hristos. Oameni ca aceștia riscă să audă cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le spune, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. De asta Domnul Iisus Hristos este așa de tranșant când spune, o, dacă ai fi ori așa, ori așa, dar să nu fii căldicel, datorită relației tale cu Domnul, apoi datorită influenței noastre pentru Domnul. Un creștin căldicel nu este o mărturie bună pentru Hristos. Un creștin care este cu un picior în lume și cu unul în biserică. Un creștin care se joacă de-a pocăința. Nu va atrage niciodată pe nimeni la Hristos. Pentru că degeaba spun ei altora despre Hristos. Pentru că oamenii aceia se uită la el și spune, I don't want to become like you. Eu știu ce înseamnă să fii pocăit. Dacă asta înseamnă să fii pocăit ceea ce ești tu, I'm sorry, eu n-am nevoie de pocăința asta. Datorită influenței pe care o avem noi pentru Domnul. O mărturie rea. Și te întreabă oameni, dar la ce biserică mergi? Măcar nu spune la ce biserică mergi, ok? O să zic că nu mai vin la biserica aia unde te duci tu. Și apoi Domnul nostru pune un accent așa de mare pe a ne decide ceea ce trebuie să fim datorită închinării noastre Domnului. A fi căldicel înseamnă a veni la biserică și a fi spectator. Un om al lui Dumnezeu spunea, a fi căldicel este cea mai urâtă formă de blasfemie. Și sunt, când am citit, am zis, oh, Vince Hefner a spus, cred că, mă gândesc, ce lucruri. A fi căldicel este cea mai urâtă formă de blasfemie. Și m-am gândit, oare de ce spune omul acesta așa ceva? Pentru că spunea el, un om căldicel, un creștin căldicel spune următorul lucru. Da, cred în Hristos, dar nu sunt prea entuziasmat de el. I'm not so excited about Christ. I believe in him, but I'm not excited about him. Mă cam plictisește. Și știți care este atitudinea unui creștin căldicel? Ca și cum omul vine la biserică și cască, yawns, cască în fața Domnului Iisus Hristos. Înseamnă plictiseală, sunt plictisit. Domnul spune, nu-mi plac astfel de creștini. Ori să fie așa, ori așa. Când văd astfel de creștini, îmi vine să vomit. Frați și surori, îmi place ceaiul fierbinte. Vă place ceaiul fierbinte? Da, iced tea, vă place? O, așa de mult îmi place Snapple iced tea. The peach. Ăla e my favorite. Și copiii mei s-au luat după mine. Și Jonathan spune, tati, când mergem la State of Brothers să cumpărăm iced tea? Pentru că știe că ăla îmi place mie. Îmi place ceaiul fierbinte și îmi place ceaiul iced. Dar nu-mi place ceaiul căldicel. Îți place ceaiul căldicel? Nu. No. Îți vine să-l scui pe afară, nu? Și Domnul îți spune, tu ești bolnav. Crinșor, Ioane, Mărie, tu ești bolnavă. Oh, nu, eu nu-s bolnav, Eu nu duc lipsă de nimic, am ok. Și avem această, poate, obrăznicie, audacity, să spunem, mă duc la second opinion. Îți spune un pastor, poate cineva, auzi, ai o problemă, știi ce, lasă-mă în pace, mă duc la altă biserică, mă duc la second opinion, te duci la alt pastor. Poți să te duci la 7 pastori. Pentru că atunci când te duci în fața Domnului Iisus Hristos, there is no second opinion. His opinion is the best opinion. And it's the right opinion. De-aia spune, iată cel ce zice, cel ce este amin, martorul credincios și adevărat. El este cel care îți spune cum ești. Și atunci când El îți spune cum ești, atunci trebuie să faci ceva. Atunci trebuie să te schimbi. Atunci trebuie să te uiți la viața ta. Trebuie să mă uit la viața mea. Trebuie să nu te mai compari cu alții. Și frate, dar păi uite-te la ăla ce face. Lasă-l în pace pe celălalt. Tu uite-te la Hristos. Standardul tău de sănătate nu este potrivit al bisericii cu tare sau bisericii cu tare. Standardul tău de sănătate este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Doctorului se face rău când pacientul e bolnav, dar el crede că e sănătos. În al doilea rând, doctorului se face rău când pacientul primește prescripția, dar nu urmează tratamentul. Pacientului îi se dă prescripția, dar nu urmează tratamentul. Ce ați face dumneavoastră dacă ați merge la doctor și doctorul va zice, ok, uite, ăsta e, ești bolnav, nu e o problemă mare, poți să te vindeci. Dar uite, ăsta este medicamentul, trebuie să-l iei 6 luni de zile, în fiecare zi trebuie să iei pastila cu tare. Și după 6 luni te duci la doctor și spui, doctore, eu mă simt atât de rău, de nu mai pot. Păi zice, doctorul, păi nu înțeleg, ai luat tratamentul. Cum să nu? Am luat prescripția, mi-ai scris-o, m-am dus cu ea acasă și am pus-o bine, cum zicem noi. Am pus-o la mine în sertar. Ok, dar te-ai dus cu prescripția, ai luat medicamentele. Păi nu m-am dus, dar trebuie să iau medicamentele. Sau ne ducem, le luăm, dar uităm să mai luăm medicamentele. Ei, așa se întâmplă cu noi creștinii. Și despre asta vorbește Domnul Iisus Hristos aici. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci. Sunt 3 cuvinte care caracterizează orașul Laodicea și care de fapt caracterizează și biserica din Laodicea. Și cele 3 cuvinte încep cu litera M. Materialism, modă și medicină. Frate Crinșor, acum ai început să vorbești despre haine. Ia, o să vorbesc despre haine, să știți. Vorbesc despre haine, să aveți grijă cum vă îmbrăcați, cum ne îmbrăcăm, nu? Era un oraș bogat, era renumit pentru sistemul bancar. În anul 61, după Hristos, a fost distrus de un cutremur și cezarul din Roma a vrut să ajute orașul acela să le dea bani și a spus, noi nu avem nevoie de banii din Roma. Noi ne descurcăm singuri. Noi avem bani, noi avem aur, noi ne descurcăm singuri. We don't need that. Să te-a bine din punct de vedere material. Modă. Era un centru renumit pentru prelucrarea lânii negre și fine. Cea mai fină lână. O lână fină ce era considerat un material luxos. Acolo erau cei mai buni croitori. Fashion center. Moda pleca din Laodicea. Pa! Ce mai bine îmbrăcați erau cine Laodicea. Tot timpul erau la cravată, la costum, puși la punct. You know? Și apoi celălalt cuvânt, medicină. Orașul acesta era renumit pentru o școală de medicină. Industria farmaceutică a prosperat așa de mult încât oamenii ăștia au descoperit o alifie pentru ochi ce se vindeau în întreg imperiu. Toată lumea știa de alifia de ochi din Laodicea. Era renumită alifia de Laodicea. Ei, aceste trei cuvinte, de fapt, au caracterizat și biserica din Laodicea. Pentru că vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Pericolul bisericii este ca acolo unde stă, unde este pusă, să fie asimilată de cultura din jur. Și încet, încet, fără să ne dăm seama, suntem asimilați de cultura din jur. De-aia noi, cei din California, suntem diferiți un pic decât cei de pe coasta de est. Și suntem, să știți, și ca biserică. Pentru că vrând nevrând, noi trebuie să răspundem la niște provocări care vin din jurul nostru, de aici, din California. Și am greșit să nu admitem lucrul acesta. Și am înțeles că fratele Dani a vorbit puțin acum 2 săptămâni pe tema aceasta. Ce înseamnă să locuiești în California? Ei, uitați ce prescripție dă Domnul Iisus Hristos și care este tratamentul. Uitați, pentru posesiunile false pe care le ai, eu îți ofer bogățiile spirituale. Pentru ceea ce tu crezi că ai și ești așa de grozav, că ești atât de bogat, pentru banii ăștia la care ținem așa de mult și de care avem nevoie, ar fi urât să spunem că nu avem nevoie. Cine nu vrea un dolar în plus? Dumneavoastră știți vorba mea. Cine nu vrea să aibă un dolar în plus? Eu vreau. Și dumneavoastră vreți, nu? Pentru posesiunile false, eu îți ofer bogățiile spirituale. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Versetul 18, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Oameni din toate colțurile lumii veneau la Laodicea să cumpere, să-și depună banii acolo. Este o ironie aici. Iisus vorbește unor oameni care erau mult mai preocupați de shopping, de business, decât de închinare și slujire. Și noi alergăm pentru this American dream și totdeauna vrem mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și Domnul Iisus Hristos spune, auzi, tu trebuie să faci business cu mine. Te chem eu să faci business cu mine. Cumpără de la mine. Pentru că ceea ce îți dau eu este mult mai valoros decât ceea ce cumperi tu. Ceea ce îți dau eu are valoare extraordinară. Nu-ți mai pierde timpul mergând la magazinele care promit marea și sarea. Dar cu cât cumperi mai mult, cu atât ești mai sărac. Pentru că vezi că ești tot mai gol. Eu n-am să uit niciodată pe taică meu când, la un moment dat, arunca pe foc așa niște papuci uzați, cică. Și unii, într-adevăr, erau uzați, alții erau aproape buni. Și avea el o vorbă de ardelean, când arunca câte un papuc pe acolo, zice, uite, bani țăpați, bani aruncați. Pentru că el vedea acolo câți bani a plătit el pe papucii ăia. Și acum fetele lui, cam 2 surori, nu mai erau la modă papuci, și erau bani aruncați. Care cândva acele sandale te-a făcut atât de fericit, atât de grozav ai fost, că ai avut sandale care matched your purse, yes? Uitați ce spune Apostolul Petru în capitolul 1, versetul 6. În ea voi vă bucurați mult, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Versetul 7. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Există ceva mult mai valoros decât tot aurul din lumea aceasta. Pentru aceste posesiuni false, Domnul Iisus Hristos ne oferă bogățiile spirituale. Tu ai nevoie, spune Domnul Iisus Hristos bisericii din Laodicea, să te încrezi în mine, în bogățiile pe care eu ți le dau, nu în bogățiile pe care lumea aceasta le oferă. Și facă Domnul ca fiecare din noi să ne încredem în acele bogății, în bogățiile spirituale și nu în cele materiale. De cele materiale avem nevoie, ne folosim de ele, dar speranța noastră să fie în bogățiile spirituale și Domnul să ne ajute la aceasta. O altă prescripție pentru păcatele tolerate, Domnul Iisus Hristos oferă hainele neprihănirii. Pentru păcatele tolerate, pentru păcatele care, peste care trecem așa de ușor, uitați ce spune, și îți ofer haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Wow! Domnul Iisus Hristos spune bisericii din Laodicea, ai început să îmbraci tot felul de haine. Vrei să fii la modă? Este o ilustrație a modernismului spiritual, frați și surori. Să nu cumva să credeți că mă apuc acum să vorbesc despre modă. Măcar că să știți că moda e cel mai urât lucru. De-aia se tot schimbă în fiecare an. Pentru că nu-ți dă seama cât de frumos e. E urât. Nu înseamnă că trebuie să fim demodați, dar nu trebuie să fim noi, vai de mine, ce a trecut prin cap la un din asta de modă care e gay și noi imediat să luăm, să acumulăm și să îmbrăcăm ceea ce crede el. Să știți că așa este, degeaba. Mi s-a crezut că am zis ceva, am văzut că ați ridicat puțin așa, dar așa este. That's right, that's right. Se referă aici Apostolul Ioan, Domnul Iisus Hristos, la modernismul acesta spiritual. Întotdeauna vrem să fim la modă. Oare biserica Mars Hill cum e? Ca să fim și noi ca ei. Vreau să vă spun ceva, biserica Mars Hill nu mai este. A fost odată o biserică Mars Hill. Cea mai cool biserică din America. Și nu mai este. Oare biserica cu tare cum este? Și noi tot timpul trebuie să fim la modă, să fim ca și celelalte biserici. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, auzi, uite-te tu la mine, că îți dau eu haine cu ce să te îmbraci. Este haina sfințeniei. Este haina seriozității. Este haina pocăinței despre care o să vorbesc. Este haina care poate să-ți acopere goliciunea pentru păcatul tău. Roman 3:23 este un verset care l-am învățat de când am fost copil mic. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne îmbrăcăm spiritual, nu pe ceea ce spun alții. Nu pe ceea ce citim pe internet. Vreau să fac în această seară un sondaj. Câți dintre dumneavoastră credeți tot ceea ce scrie internetul? Credem tot ceea ce scrie internetul? Nu. Câți dintre dumneavoastră credeți că tot ceea ce spune Biblia este adevărat? Ridicați mâna sus. Și acum nu mai ridicați, că vă pun o altă întrebare. Atunci de ce ne petrecem mai mult timp citind ceea ce este pe internet decât ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu? De ce? We got a problem, ok? We got a problem. Pentru că citind tot mereu altceva care nu este adevărat, fără să ne dăm seama, ne conformăm la ceea ce citim. Și lăsăm la o parte ceea ce este adevărat. Că vine Satana și ne spune că stai boring. E plictisitor cuvântul lui Dumnezeu. Că e demodat. Că numai fanaticii mai cred în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Ei, și uite ce spune Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa, versetul 9, capitolul 19 cu 8, despre biserică, despre sfinți, și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Și spune acolo că inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Frați și surori, iubiți tineri, Domnul Iisus Hristos ne cheamă și pentru păcatele astea pe care nu le mai băgăm în seamă, care ni se par normale, ne spune, auzi, ia tu de la mine haina asta neprihănirii. Îți dau eu haine albe, ca să nu mai ți se vadă goliciunea, să nu mai ți se vadă rușinea. Mergem mai departe, Domnul Iisus Hristos și ne continuă cu prescripția Lui și ne oferă tratamentul. Pentru percepția greșită, El ne dă ungerea Duhului. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Una din problemele bisericii din Laodicea și bisericii moderne din ziua de astăzi este orbirea spirituală. Oamenii ăștia nici măcar nu vedeau starea în care sunt. Li se păreau că sunt bine. Erau așa de obișnuiți cu păcatul încât li se părea normal. Și trăim într-o societate în care chiar creștinii li se par normal să stea împreună. Primarii tău sex, it's ok. It's ok to flirt around. It's ok to sleep around. It's ok. This is 21st century. Really? Dar Biblia nu e pentru 21st century. Biblia este pentru veșnicie. Spuneam azi dimineață, cerul și pământul va trece, dar cuvântul meu, spune Domnul Iisus Hristos, va rămâne în vecii vecilor. Lor li se părea că e bine. Iisus le spunea, voi aveți impresia că îi ajutați pe toți să vadă mai bine vânzând alifia pentru ochi. Voi credeți că îi ajutați pe alții, dar uitați-vă la voi. Voi care vindeți alifie, voi nu vedeți. Voi nu vedeți. Voi aveți nevoie de medicament pentru ochi, ca să puteți să vă vedeți exact cum sunteți. Frați și surori, este așa de ușor să cădem pe panta automulțumirii. Să spunem, suntem bine, praise the Lord, nu? Să ne evaluăm după criteriile omenești, nu pe cele divine. Una din cauzele stării de căldicel este inabilitatea noastră de a ne vedea cum Dumnezeu ne vede. Și de asta, frați și surori, de asta este nevoie întotdeauna și ori câte ori ne întâlnim la rugăciune, avem o rugăciune de mărturisire. De ce? Pentru că atunci când ne mărturisim, practic Dumnezeu ne invită să ne vedem cum ne vede El, să ne examinăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu ne mărturisim, dacă nu ne uităm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, uităm de ceea ce trebuie să fim. Dacă nu ne uităm în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, nu ne mai vedem cum suntem, nu? Și eu cred că această alifie se referă, de fapt, la lumina Duhului Sfânt. La acea sensibilitate care ne-o dă Duhul Sfânt. Ce sensibilitate? Sensibilitatea de a citi Scriptura și nouă, nu a citi ca pe o altă carte, ci de a vedea în versetul acela pe care îl citești, de a vedea cum cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează și ne transformă. De a vedea că acel cuvânt ni se aplică nouă. De a vedea că este nevoie să ne conformăm noi cuvântului lui Dumnezeu, nu să conformăm cuvântul lui Dumnezeu la noi, la practica noastră. Și de aceea avem nevoie de această percepție. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt convinge de păcat. Pot să predic eu aici și fratele Paul și frații păstori, putem să tot predicăm despre păcat. Dacă Duhul Sfânt nu convinge de păcat, putem noi să tot predicăm. Pentru că știți ce se întâmplă? Cum văd pe fețele unora. Știți ce văd pe fețele unora? Pot să predic. I don't care. I don't care. Orbirea aceasta despre care Apostolul Pavel vorbește în 2 Corinteni 4:3, când spune, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și uitați cine provoacă această orbire. A căror minte necredincioasă a orbit-o, cine? Dumnezeul veacului acestuia. Dumnezeul veacului acestuia. De ce ne-a orbit? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Care este chipul lui Dumnezeu. Pentru orbirea lor spirituală, Domnul le dă ungerea Duhului. Și mă rog ca Domnul în această seară să se oprească în dreptul fiecăruia și să facă El ungerea aceea cu Duhul peste ochii noștri spirituale. Ca să ne deschidem ochii și să vedem unde suntem. Ca să nu ne mai credem așa de grozavi. Ca să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu. Și apoi mai are Domnul încă o prescripție. Pentru pasiunea pierdută, El dă prescripția aceasta, pocăință sinceră. Uitați ce spune versetul 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă. Be zealous and repent și pocăiește-te. Cum poți să fii plin de pasiune? Numai pocăindu-te, frați și surori. Numai așa vei fi plin de pasiune. Numai stând în prezența Domnului, numai vorbind cu El. Numai stând în prezența Lui în rugăciune. Uneori te mustră, e adevărat. De ce? Pentru că ți-ai pierdut pasiunea. Și așa spune, pe cine iubesc eu mustru. Dar Domnul este bun, frate Crișor, cum să mă mustre? El este prea bun ca să mă lase și să te lase în starea aceasta de lipsit de pasiune. Poate zici în inima ta, pastore, eu sunt căldicel de ani de zile și Dumnezeu nu m-a mustrat și nu m-a pedepsit. Wow, that's bad. Înseamnă că ești chiar rece de tot. Înseamnă că nu ești al Lui dacă nu te-a mustrat. Pastore, de aia nu-mi place aici, că tot, câteodată tot ai predici din asta care mustră. Văd, cuvântul lui Dumnezeu mustră și îndreaptă, nu? Spune fratele Damian aici. Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. O fetiță s-a rugat Domnului și uitați ce a spus: Doamne, ajută-mă să fiu mai cu minte, dar nu prea cu minte, ci doar suficient de cu minte cât să nu primesc bătaie de la părinți. Cam așa, cam asta este rugăciunea noastră. I'm going to say it in English. Lord, make me good, not too good, just good enough not to get a spanking. Așa vrem noi. Doamne, vreau să fiu mai bun, dar nu nici prea bun, numai așa ca să pot să am și eu ale mele, să fiu un pic rău. Să pot să-mi fac eu faptele mele nascuns așa. Numai atât cât să nu mă mustri. Pocăiește-te, îi spune Domnul. Caută-mă rugăciune. Să știți, frați și surori, Satana nu este impresionat de clădirea noastră, de numărul nostru, că ne-am înmulțit, de muzica noastră, de predicile noastre. Ne lasă să le avem pe toate. Bucurați-vă de clădirea voastră, de predici, de muzică, de tot ce faceți, bucurați-vă. Știți ce Satana nu ne vrea? El nu ne vrea pe genunchi în rugăciune. Nu ne vrea uniți în rugăciune. Pe el asta îl deranjează. De un singur lucru e frică. De credincioși care stau în rugăciune înaintea Domnului, de credincioși care sunt uniți în rugăciune, de credincioși care caută cu pasiune prezența Domnului. De asta e frică Satanei. De aceea, haideți să ne unim în rugăciune. Haideți să fim mai zeloși pentru rugăciune. Știți care e problema noastră? Este că auzim predica și spunem, se aplică la altul, nu la mine. Nu la mine, eu sunt grozav, se aplică la altul. Citeam despre un păstor care avea în biserica lui, era o biserică mică, și avea în biserica lui un om pe care tare dorea, simțea că trebuie să se schimbe. Omul ăla era un om religios, venea la biserică numai și se ducea și... Când își pregătea predicatorul predica, îl avea în minte pe omul acela și întotdeauna făcea predica așa încât să îi se adreseze la acel om. Așa cum eu când îmi fac predica am în minte pe fratele... Nu, n-am. Și predica, și predica, și când terminea predica, se întâlnea cu omul, dădea mâna. Frate păstor, bine ai zis, no, așa, no, acum le-ai spus-o la toți, no, acum sigur o să pocăiască. Și au predicat omul și au predicat zeci de predici și tot același lucru. Și se gândea, Doamne, ce să mă fac cu omul ăsta? Într-o iarnă grea, a fost blocată circulația, a venit păstorul la biserică și el, de-abia a ajuns la biserică, cine era în biserică? Numai fratele ăla. Și eu zis păstorul, no, gata, acum mi l-a dat Domnul pe mână. Și a predicat cu zel și cu pasiune. Și la când a spus amen, a zis, no, acum las că fratele ăsta o înțeles. Când a dat mână cu el, zice, frate, ce păcat că frații aia alții nu au fost la biserică. Zice, că ce le-ai fi spus tu acum? Vedeți, tot timpul la altul se aplică predica, nu la noi. Nu nouă ni se aplică. Doctorului îi se face rău când pacientul e bolnav, dar el crede că e sănătos. Doctorul îi se face rău când pacientul primește prescripția, dar nu urmează tratamentul. Că asta ni se face nouă. Noi de-aia venim la biserică. Noi tot timpul ni se dă o prescripție, dar nu urmăm tratamentul. Ne venim la biserică și spunem, fratele Crișor a predicat asta de nota cu tare. Și cu asta rămâne. Ne-a plăcut predica sau nu? Dar nu ne gândim ce din predică putem să aplicăm în viața noastră. Și apoi, în al treilea rând, când pacientul aude bătaia doctorului, dar refuză să-i deschidă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Când mergem la medic, noi aici în America, nu și în România, trebuie să întreb pe mami. În România cum e, dar știu că atunci nu era. Când mergem la medic, suntem conduși într-o cameră specială pentru noi, ne ia nursa, asistentul medical și ne duce într-o cameră și ne ia tensiunea și ne pune să așteptăm. Și stăm acolo, și stăm. Și așteptăm pe medic. Și la un moment dat se aude o bătaie în ușă. Medicul vrea să intre în cameră. Vrea să ne vadă. Exact acea ilustrație este aici. Domnul Iisus Hristos vrea să ne vadă. Vrea să intre la noi. Vrea să intre în viața ta. Vrea să intre în casa ta, vrea să intre în familia ta, vrea să intre în biserica noastră. Și stă la ușă și bate. Și noi chiar dacă am venit la medic, hai spunem, nu, acum am soare, că eu tocmai îmi verific e-mail-urile. Tu stai afară. Stai afară. Ce-ar fi dacă noi nu l-am lăsat pe medic când ne ducea la medic? Ce-ar fi? Cum s-ar simți medicul? Cum se simte Domnul Iisus Hristos atunci când bate la ușă și noi nu deschidem? Iată, bat la ușă.
Dacă aude cineva glasul meu, și Domnul Iisus Hristos bate, bate, bate. În această seară eu am fost doar în rolul unui purtător de cuvânt al Medicului Suprem. Am fost, dacă vreți, o nursă, un felcer, care v-am condus în cabinetul Medicului Suprem. Și Medicul Suprem vrea să stea de vorbă cu tine și cu mine. El este cel care poate să spună diagnosticul cel mai sigur. Nu ce spune Lelea Marie, nu ce spune Mama Floare, nu ce spune Cutare, ceea ce spune el rămâne în picioare. Asta este adevăratul, acesta este adevăratul diagnostic. Oare de ce nu-i deschidem? Oare de ce nu-i deschidem? Știți de ce nu-i deschidem? Pentru că ne e frică de ce o să se întâmple. Ne e frică de ce o să ne ceară. E frică să nu cumva să ne ceară să venim o săptămână la rând la rugăciune în fiecare seară. Poate ne e frică de lucrul ăsta. Poate ne e frică să nu cumva să ne ceară ca în fiecare seară să avem un devotion time cu copiii noștri. Poate ne e frică. Poate ne e frică de ce o să spună oamenii dacă urmăm tratamentul pe care El ni l-a dat. O să creadă că suntem nebuni, suntem fanatici. Ni se pare că o să ne schimbe tot ceea ce noi am crezut despre viața de creștin. Păi eu nu așa am primit. Eu n-am primit să mă rog cu voce tare sau n-am primit să nu mă rog cu voce tare sau mai știu eu ce. Poate că ne-e frică că o să ne ceară să renunțăm la niște lucruri care ne sunt atât de dragi. Bogățiile astea pământești care trec, că poate ni le cere să le dăm la alții care sunt săraci și să ajutăm pe cei săraci. Ne frică. Și de asta îl ținem la ușă. Și el bate la ușă. Aș vrea să vă întreb, n-ar putea el să intre? Cu forța? Oh, da, poate să spargă ușa. Poate să intre prin ușa dacă vrea. Dar nu intră. Nu intră. Pentru că noi trebuie să-i deschidem. Cei care sunteți mai în vârstă știți povestea acestui tablou. Un pictor renumit a făcut tabloul acesta și cineva i-a spus: auzi, dar there is no handle, nu este mâner la ușă, ai uitat să pui mânerul? Și a spus el: nu, n-am uitat. Iisus bate la ușă. Mânerul, handle, nu este numai în interior. Numai tu poți să deschizi. Iisus respectă decizia ta, Iisus respectă decizia mea. It's your decision whether to let him in or you keep him outside. Și în seara aceasta el bate la ușă. Oh, poate spui: frate Crinșor, eu m-am botezat. Te-ai botezat, dar poate după ce te-ai botezat l-ai scos afară din casa ta. Pentru că nu-ți place să fie el în casă, așa cum nu-ți place poate când părinții sunt acasă. Ai vrea să fie părinții out, să se plece, nu mai plecați odată în concediu. Să rămânem numai noi acasă, să avem pari. Și așa îi spune la Domnul Iisus: du-te, că vrem să fim numai noi, vrem să avem fanul nostru, vrem să ne simțim bine. Și uitați ce spune aici, el vrea să aibă o relație cu tine. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Fiți atenți, nu spune vreau să am lunch cu tine. Știți ce înseamnă să am lunch cu cineva, nu? Let's have a lunch together, ce-i aia? Mai mult business related. El vrea mult mai mult decât business. El vrea să aibă dinner cu tine. Este o mare diferență când inviți pe cineva la lunch și pe altcineva la dinner. Aia e mai... Dinnerul e altceva. La dinner stai mai mult. La dinner schimbi mai multe opinii. La dinner poți să cunoști mai bine persoana. Și vedeți ce face el? Prima dată vine ca și musafir. Și apoi el devine gazda. First he comes as a guest and then he's the host. Ce voi cina cu el? El vrea să schimbe viața. Frați și surori, mântuirea este mult mai mult decât a scoate pe un om din iad și a-l duce în cer. Mântuirea înseamnă a-l aduce pe Hristos din cer în inima mea și în inima ta. Aș vrea să te întreb în această seară, când Doctorul Suprem, când Domnul Iisus Hristos se uită la tine, oare cum se simte? Oare se bucură? Oare îți spune că ești complet sănătos? Sau poate are niște simptome care n-ar trebui să le aibă? Frate Crinșor, dacă se uită în dreptul meu, o să fie totul ok. Eu am un singur necaz, o singură problemă. Copiii mei nu s-au întors la Domnul. Și am citit o întâmplare cu care vreau să închei. Nu știu dacă este adevărată sau nu, am auzit-o și eu, am citit-o de la cineva. Și spune că la sfârșitul unei predici din acestea, cum a fost în seara aceasta, o femeie a venit la pastor și i-a spus: frate pastor, eu am o singură problemă. Am doi băieți care deja au ajuns la vârsta maturității și încă nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lor. Stau departe de Hristos. Și le-am spus de atâtea ori și i-am chemat la biserică, dar n-au venit. Care e problema? Spune-mi tu, care e problema? Și pastorul i-a spus: auzi, lasă-mă să mă gândesc. Și a început, pentru că era o biserică mai mare, a început să întrebe pe oamenii care cunoșteau sora aceea. Și de la oamenii aceia au aflat că sora aceea este o soră model. Este o soră care vine la rugăciune, vine la biserică, slujește, are o relație extraordinară cu soțul ei. Nimic care să poți să-i bagi de vină. Și când a venit sora înapoi: pastore, ai un răspuns pentru mine? Și a spus: da, am un răspuns pentru tine. Care e problema mea, pastore? De ce nu se pocăiesc copiii mei? De ce nu l-au primit pe Domnul? Știi care e problema ta? Ochii uscați. Ochii uscați. Tu nu te rogi îndeajuns pentru copiii tăi. Și femeia a recunoscut: așa este. Rugăciunile mele sunt scurte, sunt doar în viteză, sunt un fel de drive-thru rugăciuni. Și s-a dus acasă. Și-a dus în camera ei și a început să se roage și a început să strige cu voce tare: Doamne, mântuiește-l pe Jimmy și pe John, Doamne. Sunt copiii mei, vreau să mă duc în cer cu ei, vreau să fiu, să petrec veșnicia împreună cu ei. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, Doamne, mântuiește-l. Și după ce s-a rugat 2-3 zile la rând, l-a luat pe cel mai mare. Zice: Jimmy, vreau să stau de vorbă cu tine. S-a stat de vorbă cu el și a spus: auzi, dragul meu, tu ești la vârsta maturității, tu trebuie să te pocăiești. Nu vrei să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos? Și au avut o discuție împreună și băiatul l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și s-a rugat cu el acolo undeva în curte, unde nu i-a văzut nimeni. Și apoi s-a dus la cel mai mic, la Johnny. Și când a ajuns la Johnny, Johnny a spus: mami, nu-mi spune că eu deja l-am primit pe Iisus. Cum l-ai primit pe Iisus? Păi zice, eu am auzit alaltă ieri, cu câteva zile în urmă, când te rugai pentru mine și pentru Jimmy, pentru fratele meu mai mare. Și am început să-mi pun problema mântuirii și am început să mă gândesc la mântuire. Și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Frați și surori, poate am devenit căldicei în viața noastră de rugăciune. Poate am uitat dimensiunea aceasta a rugăciunii. Poate am uitat și de asta ne gândim că Dumnezeu nu lucrează poate în casele noastre, copiii noștri, tinerii noștri care nu l-au întâlnit încă pe Domnul. Haideți să ne rugăm pentru ei. Cu câteva zile în urmă stăteam la board meeting, la bordul pastoral. Și am să spun, nu mi-am cerut permisiunea, dar nu cred că o să fac rău. Și vorbeam despre problema tinerilor. Și m-a atins așa de mult când Gabi Danciu a spus: știți ce m-a ținut pe mine aproape de Domnul? Știți ce m-a ținut pe mine ca să nu păcătuiesc? Să nu am premarital sex, să nu iau droguri, să nu beau, să nu fac lucruri urâte. Puteam să fac, zice, mi s-a oferit. Dar am auzit pe mama și pe tata că s-au rugat pentru mine. Și lucrul acesta m-a ținut departe de păcat. Și i-a dat lacrimile când a spus lucrul acesta. Și m-am gândit atunci cât de important este să ne rugăm pentru copiii noștri. Cât de important este să ne rugăm pentru tinerii noștri. Cât de important este, în loc să ne tot plângem de ei, că sunt răi, că sunt firești, că fac gălăgie prea mare, că nu interesează biserica, mai bine să mergem înaintea Domnului și să vorbim Domnului despre ei. Poate am căzut în starea aceasta de căldicel când: a, lasă că o să vină, Domnul o să lucreze la viața lor. Frați și surori, predica din seara aceasta n-a fost o predică de mângâiere de suprafață. A fost o predică pe care am spus-o din inima mea și mă rog ca slujitor al Domnului, ca Dumnezeu să lucreze în familiile Bisericii Agape sau în biserica în care ești tu, oriunde, ca Domnul să devină o realitate în viața ta, să fim serioși cu pocăința. Și dacă Domnul se uită în această seară și se uită la fiecare din noi în dreptul nostru, să nu cumva să ne spună: tu nu știi că ești sărac și orb, ticălos, nenorocit. Să nu spună lucrul acela. Dar dacă spune, și sunt sigur că fiecare din noi avem de lucrat într-un anumit domeniu, haideți să urmăm tratamentul pe care Domnul ni-l prescrie. Câte vreme încă se spune astăzi, haideți să ne pocăim. Tinerilor, how long are you gonna stay away from the Lord? How long are you gonna keep him outside of the door, outside, on the other side of the door? Open the door. He is here. He wants to enter your heart. He wants to be a part of your life. He wants to be your whole life, actually. He wants to control your life. Let him do that. He wants to do that. And you will be happy. Don't buy into this lie that if you are a serious Christian, you're not going to be happy. Oh, no, no, no. That's Satan's lie. You're going to be happy only when you have Jesus. Only when Jesus is the Lord of your life. Încheiem în această seară și aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea ca rugăciunea aceasta fiecare să mergem înaintea Domnului și să ne examinăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și să cerem ca El să vină în viața noastră, în inimile noastre, în casele noastre. Să ne arate ceea ce trebuie să îndreptăm. Și apoi la sfârșit să-i mulțumim că a avut răbdare cu noi. Și că mai are răbdare cu noi ca să ne îndreptăm. Ne rugăm cu toții Domnului.